Teksten i dag hentet fra Paulus andre brev til korinterne, kapittel 5, og vers 16-21. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskevis. Og har vi før kjent Kristus på menneskevis, så kjenner vi han ikke lenger slik. Nei, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, noe nytt har vært det til. Men alt dette er av Gud, han som ved Kristus forsoner oss med seg og ga oss forsoningstjeneste. Det var Gud som i Kristus forsoner verden med seg, så han ikke tilrekner de misgjerningene dere, og han tiltrødde oss ordet om forsoningen. Så er vi nå sendebåd for Kristus, og det er Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la deg forsona med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige for Gud i ham. Slik lyder Herrens ord.
Ja, det er forskjellige roller i et symfoniorkester. Og vi skal snakke litt om forskjellige roller i en menighet. Jeg håper ingen har akkurat den der rollen der, for å si sånn. Kanskje det kan føles litt sånn av og til at en sitter liksom og trykker den samme knappen hele tiden. Det er repeat og repeat og repeat og litt sånne ting. Jeg håper ikke det er tilfelle. Men vi har hatt en temaserie nå som er den siste i dag, hvor vi snakker om det å være rett person på rett plass med rett motivasjon. Og tanken er jo at hvis meg og deg er på den rette plassen, altså vi er jo uansett alltid den rette personen i en eller annen sammenheng, ikke i alle sammenhenger, men i en eller annen sammenheng, så er vi den rette personen. Og hvis vi er på den rette plassen med den rette motivasjonen, så tror jeg at ditt liv og mitt liv kan blomstre som liv allerede sånn personlig, men jeg tror også at det har en betydning for mennesker rundt oss, at det har en større betydning enn bare det å leve for seg selv. Så det er litt av motivasjon med dette som går på å finne ut, ja, ok, hvor er din rette plass, og hvordan få den rette motivasjonen. Noe av det som vi har snakket om en del er jo dette med nådegave, vi har ikke snakket så veldig mye om det, men vi skal snakke litt om det nå. Og dette med nådegave er jo litt sånn at folk har litt forskjellige forhold til det. Noen er sånn at de kommer i litt sånn halleluja-stemning med en gang de hører ordet, mens andre blir litt sånn innadvendt og litt usikre og tenker hva er dette for noe. Det er forskjellige forhold til, vi har til dette ordet med nådegave, og det er, i en sånn forsamling som nå, så vil det være forskjellig. Noen vet veldig godt om hva som er sine nådegaver. Andre er sikkert litt mer usikre. Alle har fått et tilbud, alle som ønsker å få et tilbud om å kjøpe en sånn nådegavetest. Det er ikke det at den, og det skal vi se på, den sier ikke alt om hvem du er. For langt nå, det er ikke sikkert at den treffer på nådegaven dine heller. For det kan handle om at du må gjerne utforske litt mer og finne områder og sånn. Men den kan være en hjelp til å prøve å finne ut hva er dine nådegaver. Så det er mulighet til å, siste frist er å bestille i dag, for i morgen blir det bestilt på via NAMU Norge, og da må vi kjøre det. Kommer du til å få en mail, dere har bestilt det, får en mail, så skal dere logge dere på en plass, og så fyller dere ut et skjema, sender jeg tror jeg en link til noen andre som også fyller ut et skjema, og så kommer du fram med hva som er dine nådegaver. Jeg trodde helt til tidligere i dag at jeg sa nesten hver gudstjeneste avsluttet med disse ordene. Jeg er nok mer overbevist om at jeg slutter med de ofte enn det jeg faktisk gjør, men ofte i gudstjenestene så slutter jeg med disse ordene her. Gå i fred og tjen Herren med glede. Og mitt mål er at dere som var her på denne kveldssamlingen, en av de kveldssamlingene jeg hadde, vi gikk gjennom dette ordet glede, hva det betydde. Og jeg skal ta en rask repetisjon av det ordet. Sånn at du tenker at neste gang du hører dette, gå i fred, tjen Herren med glede, så legger du ikke bare at du skal tjene med et smil rundt munnen. For det blir jo fort sånn at vi tenker at vi skal smile, glede og smil, det er liksom det samme. Men jeg håper du skal få en litt djupere tanke om hva det vil si å tjene med glede. For ordet glede, dette er jo ikke fra Bibelen eller noe sånt, men jeg ønsker å lage et sånt, jeg har lagt et akronym som heter til det ordet, som kan hjelpe til å kanskje forstå at Hvordan kan du tjene med glede? For jeg er sikker på at tjener du i samsvar med dette, så vil du kanskje erfare glede, en djup glede i tjenesten. Og det som jeg snakker om, det er at glede, hvis det står første bokstaven i hvert ord her, altså hvis du har en gave, en nådegave, du har en lidenskap, noe du brenner for, du har noen evner, du har din personlighet, og du har noen erfaringer. Når alt dette får lov til å spille sammen i ditt liv, så tror jeg at du er satt i stand til å kunne tjene med glede. Så jeg skal raskt gjennom disse ordene her, hva de betyr. Jeg hopper over den første med gaven, når det går først, men begynner på L-en. Lidenskap, hva er det du brenner for? Hva er det som er veldig, veldig viktig for deg i livet? Hva er det som du kjenner at dette er viktig? Kanskje et bedre ord, men det passer ikke mye inn. Jeg går i fred, kjenner med glede, derfor kunne jeg ikke bruke det. Men kanskje tenk ordet hjertesag. Hva er din hjertesag? I ordstolen så står det, bevar ditt hjerte framfor alt hva du bevarer. For livet ditt går ut ifra det. Og jeg tror at du kan si det på en annen måte. Bevar din hjertesag. Bevar det som på mange måter er lidenskapelig i deg. Det som gir et eller annet dypt i livet ditt. Bevar det. For livet går ut ifra det. Og hva er din hjertesag? Noen er jo sånn at livet har gått og gått og gått. Og så er litt A4-livet tatt en, og det ene har tatt en, og det andre. Så sier en, ja, jeg vet ikke om jeg har så mange. Kanskje en da ikke har klart å gjort det som ordspråkene oppfordrer deg, og bevart hjertesagen, bevart hjertet. Hva er det som er det viktigste i verden for deg? Litt av det spennende med å være prest i en menighet, det er jo alle som kommer og sier at dette er nøkkelen for menigheten. At nøkkelen er barnearbeid. Satser vi på barnearbeid, da blir det bra. Andre kommer og sier, satser vi på mer lovsang, så blir det bra. Andre, mer undervisning. Andre, mer bedre kjerkekaffe, og så videre og så videre. Mange forskjellige. Og alt dette sier nok noe om hva er din hjertesag. For jeg tror at det er nøkkelen på en måte, men jeg vet jo også, og det vet sikkert du også, at det egentlig så mange nøkler. Men hva er det som er nøkkelen? Hva er det som er den viktigste biten i en menighet for deg? Det er nok en lidenskap, det er nok en hjertesag som Gud har lagt ned hos deg. Som Gud tenker, dette skal du bruke. Og hvis du kjenner, ja, men det vet jeg ikke helt hva jeg er nå. Jeg vet ikke hva det er. Så jeg tror kanskje for mange så må en spole noen år tilbake i livet. Og så spør, er det når du var ung da? I slutten av tenår for eksempel. Eller med en gang du ble en kristen eller noe sånt. Hva har du brant for? Hva var hjertesagen din? Kanskje Gud la ned noe akkurat i deg. Som var det som du skulle bevare. Som livet ditt, lidenskapen ditt, skulle for mange ha sin plattform utifra. Den andre er evnen. Hva er du god til? Så er det jo sånn at hvis jeg hadde gått nå til hvem som helst og spurt hva er du god til med mikrofon, så det burde sikkert vært det beste svar jeg har fått. Eller noen sier sånn, nei, ingenting. Men Jerbo er ikke så veldig flinke til å si hva vi er god til. Og sånne ting, for vi tenker jo fort at hvis vi skal være gode til noe, så er vi best til noe. Det er liksom lister. Enten best, eller så er vi ikke gode. Så det er sikkert mye lettere å si hva du ikke er god til, men du er god. Du har en del evner. Noen mener, og det tror jeg ikke, om det kan være sant, jeg klarer ikke å finne alle hos meg i hvert fall, og sånn, men noen mener at du er i besittelse av en plass mellom 500 og 700 evner. Og sånne ting, jeg prøvde å telle litt hos meg, jeg kom ikke så langt for å si sånn, og stoppte lenge før det. Men allikevel, altså, hva? Du har noe du er god til. Og hvis du er litt usikker selv, så kan du gjerne spørre noen rundt deg, hva er du god til? Hva er det du er så noenlunde god til? Eller som en jærbu, hva er det som er ikke så helt galen til, i hvert fall, eller et eller annet sånt? Funke i verste fall hvis ingen andre er der, eller et eller annet sånt. Det er litt sånn jærsk, da. Men sannsynligvis, eller ikke sannsynligvis, du har noen evner. Og du trenger å bli klar over dem. Og det er de oppgaver. Å finne ut hva er evnen din. Skal du tjene i samsvar med din glede med seg, så er det viktig å finne hva er dine evner. Det neste punktet jo at vi veldig forskjellige, altså Gud. Når Gud skapte oss, og det har forundret meg egentlig ganske mange ganger, tenk hvor kreative Gud var. Altså en ting at vi som her inne forskjellige her, med gjerne 120, 30, 40 stykker eller noe sånt, når vi hadde ungene inne, så så vi også at alle var forskjellige. Problemet jo at det går med ut liksom på Orstad, Frøyland, så jo alle forskjellige. Går du hele Norge, så alle forskjellige. Går du hele verden, så alle forskjellige. Altså Gud har skapt oss alle som originaler. Og det klart, hvis du går på jobb og sier at jeg en original, og du får bekreftelse, ja, det vet vi. Så ikke sikkert at det positivt sånn i første gang, men du kan si, ja, du original. Du faktisk helt original. Det ingen andre som akkurat som deg. Du har en helt spesiell måte som du skrudd sammen på Guds side. Og det din personlighet også spesiell. På en positiv måte. Du har en spesiell personlighet. Det vil si, for eksempel, det skal være nyttig som personlighetstester, selv om de setter seg i bokser i forhold til at det er mange som akkurat liker eller et eller annet sånt. Men det kan være nyttig ved det, for eksempel, hvis du en som tenker at det viktigste, den største lidenskapen, det å evangelisere, så vil det se likevel forskjellig ut i forhold til om du en veldig ekstrovert person eller en veldig introvert person. Så kan det se forskjellig ut. Andre ting har også veldig mye å se på, hvem er du som person? Men det å finne ut hva er din personlighet, det er veldig, veldig viktig. Den siste, eller ikke siste, men i akronymen siste en, erfaring. Du sitter med noen erfaringer i livet. Du har en utdannelse. Hva du likte veldig godt i utdannelse? Hva du på mamma kjente? Dette var du god til, dette. Du opparbeider deg en del erfaringer der. Hva var det for noen, altså, å få tag i deg? Det kan også være på jobb. Hva jobber har du likt best? Hva har vært det beste for deg? Jeg tror ikke det sånn. Og nå kan det være at noen, altså hvis vi hadde dette på de kveldene, så sier jeg at noen blir sikkert provosert når jeg sier det. Og hvis jeg sier det sånn, så er det ikke sikkert det blir så provosert for jeg sier det sånn. Men, men uansett, din jobb, tror jeg, det blir litt for dumt hvis du bruker 5 dager i vega for å bli god i Norge. Og så kommer du inn i en menighetssammenheng og skal bygge Guds rike, så tenker du, nei, jeg gjør så mye av det til vanlig at jeg vil ikke være med i menigheten med det. Utfordringen var jo at Gustav tok kontakt med meg, han jobbet som politi og spurte hvordan skal jeg bruke det. Min jobb inne i menighetssammenheng, tenkte jeg, vi skal starte et veldig sånn ekspansivt eldrearbeid eller noe sånt, så du må gjerne være med det. Men nei, men der er noe, alle sitter med noen erfaringer gjennom jobb som også kan være viktige. Og så er det også at livet påføres større eller mindre grad smerte. Den smerten når du har kommet gjennom den, sannsynligvis ikke noe som er midt oppi den. Men hvis du har kommet gjennom den, så kan det være en erfaring som du kan ta med deg. Og så kan det bety noe for noen andre. Og så er det dette med nådegave. Du har en nådegave. Altså, tror du på Jesus, så har du en nådegave. Alle har en nådegave. Det er ikke sånn at du kan se rundt deg og si at ja, jeg tror de som rekker hendene høyere, så de har en nådegave, de ser veldig åndelig ut, eller de som gir et eller annet sånt. Nei, alle har en nådegave, sier Bibelen. Så sier han, tjen hverandre, hver med den nådegave en har fått. Så hva er din nådegave? Hva er det Gud har lagt ned i deg som en gave? Som han på mange måter tenkte på samme måte som trommeslageren i symfoniorkester skulle være din rolle inn når dette symfoniorkester som menigheten begynte å spille. For du har fått en gave som gjør at denne menigheten blir et symfoniorkester når du begynner å spille sammen. Og nå vet ikke jeg så veldig mye om symfoniorkester, men jeg er sikker på at til flere instrumenter de har, til mektigere blir det. Til sterkere blir det. Til flottere blir det. Og det samme gjelder jo inn i menigheten. Altså til flere som bruker sin nådegave. Til flere vil på mange måter det vil utgjøre dette orkestret. Orkestret vil kunne spille sterkere stykker og så videre. Det vil bety en forskjell. Så finn ut din nådegave. Hvis du ikke vet den, kan jeg så utfører jeg på å ta den nådegavetesten. Og hvis det er lenge siden du har tatt den, så kan det være lurt å ta den på nytt. Det kan være at du blir overrasket etter kanskje noe nytt som er dukt opp. Det er en som har sagt, For da har du funnet din glede. Hvis du på mange måter går gjennom alt dette, og dere som er i cellegruppen, dere bør sende et cellegruppeopplegg til dere, hvor få hjelp til å ønske tanken at dere skal hjelpe hverandre i cellegruppene, til å på mange måter, utifra den nådegavene du er, utifra den lidenskap du har, utifra den evnen du har, din personlighet og sånne ting, at det kan være en hjelp til å finne ut, ja, hva er min rolle i Guds store symfoniorkester i Foreldre Norse? Hva er det instrument er det du skal spille for at lyden av Guds rike skal bli mer synlig ut, både inn i menigheten og ut av denne menigheten? Så en som har sagt, the measure of who we are is what we do or what we have. For det blir fort sånn at vi tenker at vi har jo ikke så veldig mye eller noe sånt. Vi har, alle har noe. Alle har noe vi kan bidra med. Og det vi kan være sammen, det vi kan gjøre sammen, det tror jeg er helt unikt. Gud satte Frøyland Norstad kirkelig i dette området. Men visste de at den menigheten skulle være denne bygda sitt håp. Den menigheten skulle være den menigheten som skulle være med og gjøre Guds rike synlig i dette området. Ikke bare i dette området, men faktisk også i Ukraina, i andre områder som får lov til å bety en forskjell for. Og det handler om, hva gjør vi med det som Gud har lagt ned i oss? Hva gjør vi med den gleden som Gud har lagt ned i oss? Og så har jeg en liten sånn kjepphest som jeg har lyst til å sånn, ta helt til slutt. For fort så blir det sånn at vi sitter og hører dette budskapet, og så er det de som er mest aktive, de hører det på nytt, og så har vi masse sånne tanker om akkurat dette. Men i denne prosessen så jobber med nådegaver og sånn, så har jeg jobbet med tenkt, hvorfor har Gud frelst oss egentlig? Hvorfor har Gud frelst deg? Hvorfor kom Gud til jorda for deg? Svært ofte så tenker vi at Gud kom til jorda, han døde på korset, sånn at vi skulle passere akkurat denne stregen og komme til himmelen. That's it. Det går på er på måten å klare med å krysse denne stregen, så er det er bra. Men så er utfordringen at når jeg leser i Bibelen, og leser om Jesus, leser Paulus skriver, så er det akkurat som om det løftes, altså det perspektivet er jo med, det er ikke vesentlig, men det er akkurat som det er et annet perspektiv på hvorfor Gud kom til jorda, som også er med, og som jeg fort glemmer i vår sammenheng. Inger, hun leser fra 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 16 utover. Og der står det, så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskevis, og har vi før kjent noen på kjent Kristus på menneskevis, så kjenner vi ikke han lenger sånn. Nei, sier han. Den som er i Kristus, det vil si meg og deg. Og hvis du kom her til nattverden, tok imot nattverden, og sa, og på mange måter tok imot den nåden som Jesus vil gi deg, og på mange måter tenker, ja, jeg ønsker på en måte, jeg ønsker å følge Jesus mitt liv, da er du i Kristus. Og det som er jo det spennende, det er at Paulus sier, hvis du er i Kristus, så står det, du er en ny skapning. Hva betyr det at du er en ny skapning? Altså, da skjedde noe når du ble en kristen. Da skjedde noe med deg. Det gamle borte, se det nye blitt til. Den dagen du krysste linjer, kalt dette fredelslinjer, så skjedde det noe i ditt liv. Utfordringen er, tror jeg, at det veldig ofte så står vi med ryggen mot dette nye livet. Og så står vi og ser på alt sånn som verden tenker med. Vi får hele vår identitet, vi har de samme bekymringene, vi har de samme, alt lever prikk likt som alle andre, egentlig. Men det er nesten sånn, utifra Paulus her, at jeg tenker at Paulus sier, når du krysser linjer, du er et nytt landskap, så åpner seg. Du er en ny skapning. Det er en nytt som er lagt ned i deg. En annen plass sier Paulus at det som betyr noe, det er ikke bare omskåret eller uomskåret, men det er å være en ny skapning. Du er en ny skapning. Du er en ny skapning selv om du står og ser denne veien. Problemet er at impulsene vi får, alt med tiltrekkelse av impulser, det får vi på mange måter fra det gamle. Men jeg tror Paulus og Jesus utfordrer oss til, se alt det flotte, se hvem du er, hvem Gud sier du er. Og det som Paulus sier i Romerne, og som Kristus har reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også med vandre i et nytt liv. Vi skal ikke, tror jeg, stå og se dem inn der. Jeg tror Gud utfordrer oss til å vende blikket på han. Han som er troen sin opphavsmann på fullende. For å ta i bruk den identiteten som Gud har gitt oss. Og så er jo livet sånn, og det vet vi jo, altså lytter opp som det synes jeg er veldig greit med å si, at vi samtidig ser vi litt sånn halvveis, for vi synder, samtidig synder og rettferdig. Utfordringen er at det oftest legger så mye vekt på at vi ikke ber enn andre, vi ikke ditt, vi ikke datt, at vi ikke alltid kan ikke ta imot og si, jo Gud, han har satt oss her på jorda, og med noen nye skapninger. Gud har lagt ned i deg noe nytt. Og derfor blir bibellesing, derfor blir på mange måter alle de impulsene som vi kan få, som gjør at vi ikke, for vi vil alltid bli dratt den veien, sånn at vi ser på hva er det på mange måter, verden vil hive på, sine bekymringer og så videre. Men jeg tror Gud ønsker at vi skal se det landskapet som han ser. Og noe av det landskapet, det handler jo om hva du kan få bety, hva du kan få var, og hva du får bety, ikke minst for Gud. Det landskapet er et spennende landskap. Og vi trenger, tror jeg, å bli hjernevaskte på en positiv måte, så at vi ser Guds landskap. Vi ser hva det betyr å være samtidig synder, ikke greit, men også rettferdig. Vi trenger å se hva det betyr at vi er en ny skapning. For da kan vi faktisk ut og leve vårt liv med et annet perspektiv enn det som er dette perspektivet. Som fort blir et navleskuende perspektiv. Som fort blir et meg og mitt perspektiv. Men man kan få lov til å løfte blikket og se på ham som er truer sin opphavsmann og fylle henne. Anne Frank, som jeg tror mange kjenner det. Jeg ikke kjenner det, men vet om. Hun sa, how wonderful it is that nobody needs to wait before starting to improve the world. Vi som har stått her og får lov til å se verden i dette perspektivet, vi har med en Gud å gjøre som vil være med oss til å gjøre denne verden til en bedre plass. Jesus sa når han kom noe først, han sa at Guds rike er kommet nær. Og det er noe av det Guds rike, det er noe av den duften, noe av det som på mange av dem vi skal få lov til å kjenne Gud med i vår glede. Gjennom vår glede, gjennom vår gaver, vår lidenskap, gjennom dine evner, din personlighet og dine erfaringer, så kan du få lov til å være med, til å være med og forbedre verden litt. Det gir deg en bedre plass. Ikke for det at du er så enormt god og flink, men for det at du har fått åpne opp en nytt perspektiv på hvem du er, på hvem din identitet er. Anne Frank kunne se det midt under krigen og så videre. Hvor mye mer kan ikke vi få lov til å se det? Med våre perspektiv. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at vi er en ny skapning i deg. Jeg bare ber om at du hjelper oss til å forstå hva det betyr. Det hjelper oss til å forstå i møte med bekymringer. At det, når du sier at vi ikke trenger å være bekymret, så er det fordi at du har ønsket til å skape noe nytt i oss. Det hjelper oss hele tiden å vende oss mot den horisont, mot det livsperspektivet som du har. Så ber jeg om at du hjelper oss til å tjene i samsvar med den gleden som er lagt ned i oss. De gavene som du har gitt oss. Den lidenskap og hjertesagen som ligger og brenner i oss. Og du ser alle som kanskje litt slukt og sånn. Jeg bare ber om at de finner tilbake til den lidenskapen som du har lagt ned. Og du ser det evnene vi har. Fri oss fra janteloven. La oss få lov til å reise oss opp og si, ja, dette kan jeg. For dette har du gitt oss. Dette er evner som du har gitt meg. Og du har skapt oss forskjellige ved å trekke fra til all forskjelligheten. At den ikke er et hinder, men den er en ressurs. Og så er det erfaringer av jobb og sånne ting, men også de smertefulle erfaringene. Jeg bare ber her om at det er de sår som mennesker bærer på. At de blir lekt på en sånn måte at de kan være med på å bære andre sine byrder når de erfarer det samme. Det ber vi om i ditt navn. Amen. For å oppleve hvem vi er, så tror jeg at noe av det viktige som kan gjøre, det er å se på hvem Gud er. Vi kan se på oss selv, vi kan se på verden, vi kan se på alt, men jeg tror ikke vi oppdager hvem vi er før vi løfter blikket. Og kanskje i tilbedelse, mer enn noe annet, løfter blikket på hvem Gud er. Vi skal synge sammen, når vi skal reise, så vi skal synge sammen en enormt enkel salme som Sigurd Lunde skrev. En fantastisk salme som bare handler om at det er å tilbe Gud for den han er. Som jeg tror vil være med sammen med mange andre ting i livet, og så løfter perspektivet og ser, ja, hvem er det vi tjener? Hvem er det vi står i sammenheng med når vi har det perspektivet her? Så vi reiser oss, og så synger vi evige Gud i sammenheng.